Салам, әзіз радио дүңледжі мұштақлар. Әзізлер, сіз білен ене радио толқылар арқалы дұшышып тұранымыздан меннет дарс. Әзіз доғалар, мұқаддес кітапы оқанымызды айрым ерлерінде Құдайын көплік манесінде айдылан кеплеріні көрмегіміз мүмкін. Мәселен, Келіп чықаш кітапының 1-ші бап 26-ші аятында келін білелікті шол аяды оқап көрес. Онсын Құдай, инде өз кешпімізді өзімізі меңзеш инсанны ярадайлың. Қой олар балықларың, құшларың, малларың, бүтін ер үзіндекі хайваларың ве әхлі сүрінжілерің үстіннен хөкім сүрсілер дейді. Ине шол Құдай тарапынан айдылан хер бір геп өрен ғымматлыдыр. Матта кітапының 4-ші бап 4-ші аятында шейлі язылын. Әмма Иса оңа, инсан дыңы чүрек білен яшаман, әйсім, Реббің ағзыннан чыққан хер бір сөз білен хем яшаяр дейіп, язылыдыр дейіп жоғап берді. Бұндан башқа, ене шол кітапың 5-ші бап 18-ші аятын хем білелікті оқап көрес. Сізі доғрысын айдарын, асман білен ер, өтіянчы, әхлі зат амалы ашыянчы, тоғыраттан екечі харпты, бір нұқатты үчіміз. Шейлі әзіздің леже доғылар, Құдайын сөзі бірінчіден хақиқат, икенчіден болса әбедейдір. Құдай адамлара өзіні көркізмектен өн, ол үч бірлікті екеніні өңіннен тайынлап келін. Көне ақт кітапының бізе мәлім болушынчы Құдай адамлар білен періштелер арқалы кеплешіп келін. Хайсы періштені біз Құдайың періштесі дейіп айдияс. Ене шол періште хем мұқаддес кітапың айрым ерлерінде таңры дейіп айдылар. Меселен, Келіп чықыш кітапының 16-ші бапыны оқанымызды 7-ші аятында Реббің періштесі Хаджары көріненіні көрес. Соңынан болса Хаджар, мен өз көзлерім білен таңрыны көрдім дейіп айданын хем оқамағымыз мүмкін. Ене шол периште Реббіміз Иса Месих бұланына хейч кімді шүхе болмасы керек. Деймек, Құдай өзі хақында ісілен чәлі кеплемегі мүмкін. Әзіз радио дүңледжі, гөне біз анық білес. Ата, оғыл ве мұқаддес рух хемеші білі. Шоның үчін біз олары үч бірлік деп айдияс. Үч бірлік хақындағы тағлиматы біз инсанлар ақырына ченлі дүшініп білмес. Чөнкі біз инсанларың ақыл байқасымыз мұна ел бермер. Инсанның ақылы чәклігіні ве Құдайың даналығыны білен умуман деңлештіріп білмеслігімізі бойын алмағымыз керек. Шейлі болса да, біз Құдай үч бірлік екеніне хейч хем шүпке етмеслігіміз керек. Әзізлер, кеплешігімізі ене бір аят білен құтарян. Инсанның пікірлеріні, оның ішіндегі өз рухынан башқа хейч кім білмейар. Құдай бабатты хем шейлі. Оның өз рухынан башқа хейч кім Құдайың пікірлеріні білен дәлдір. Әзізлер, кеплешігімізі құтармастан өң, сізі біздің электрон сайтымыз айтып кетсем, ене радио толқылары арқалы дұшышынче хош сағаман болың.